poslušate oddajo Iz življenja vesoljne cerkve.
Lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Življenje vesoljne cerkve, v kateri bomo povzeli uvodne slovesnosti na Svetovnem dnevu mladih v Panami. Pogovarjali pa smo se tudi s Francijem Pečnikom iz Zavoda Živim, ki se je prejšnjo nedeljo v Parizu udeležil pohoda za življenje. Z vami sva Matjaž Merljak in Marta Jerebič, ki vas vabiva k poslušanju.
V Panami se končuje 34. svetovni dan mladih. Več o tem bomo poročali v oddaji prihodnji teden, danes pa več o uvodnih dneh. Uvodno sveto mašo je v torek daroval panamski nadškof, dogodek je povzela Špela Pucelj.
Pri sveti maši se je zbralo 75 tisoč mladih iz celega sveta in resnično smo lahko doživeli, kaj pomeni sveta maša v latinskem pomenu besede. Maša je bila obarvana s petjem, pa ne takšnim, kot smo ga vajeni v Sloveniji, ampak veliko bolj živahnim, tako da smo lahko plesali, plaskali in peli zraven. Potem z zelo živahnimi ritmi, z navdušenostjo škofov, duhovnikov in vseh to, ki je tam prisotni. Nadškof se je najprej zahvalil papežu, da je sploh izbral Panamo za gostiteljico svetovnega dneva mladih. Namreč v Srednjem Ameriki živi zelo veliko mladih v pomankanju, ki so vključeni v trgovino z ljudmi in v kriminal. Takšna je izkušnja bo za njih res nekaj posebnega, da jih bo pogumila, da bodo šli lahko preko tega. In tam smo zbrani zaradi tega, da delimo svoje sanje, svoje upanja in svoje projekte. Preko vsega tega lahko delimo veseljem vero v enega Boga. Na koncu tudi dejal Nadškof, da mladi pogosto nismo navdušeni nad zelo dolgimi govori, ampak da iščemo živega Jezusa, izkušnje in da smo temu mi priče. In da smo resnično mladi tisti, ki smo protagonisti, ampak da to za nas ni preprosto in zato moramo poznati sebe, svoje korenine, svoje okolje in da prek tega lahko potem tudi rastemo naprej. In njegova zadnja izmed spodbud pa je bila tudi ta, da se ne mladi ne bojimo biti svetniki v naših domačih okoljih.
Kaj pa je pri uvodni sveti maši nagovorilo mariborskega nadškofa Alojzija Cvikla, ki je za mlade iz Slovenije pripravljal kateheze?
Gotovo to, da zelo veliko računa na mlade. Se mi zdi, da cerkev po sinodi se je res prebudila. In kot papež pravi, cerkev je v svojem bistvu mlada in želi ponuditi roko mladim in hodi skupaj z njimi. In tudi v pridigi je omenil, da cerkev računa na mlade in da ta odprtost do Boga, do cerkve, za mlade pomeni lahko samo obogatitev. In preko tega pa bodo mladi lahko tudi prinesli v družbo v spremembo, ki je nujna, torej s tem služenjem oziroma s tem čutom tudi za oboge, za zavržene, ne? Ker tukaj je gotovo ta problem zelo velik, ne? Na eni strani bogati, na drugi strani revni in cerkev je vedno od vse v Latinske Amerike bila na strani revnih. Ne? In zato je tudi Oscar Romero, ki je eden od svetnikov, ki nam je dan tukaj za ta dan mladih v Panami, ko so ga omenili, se je takoj čutilo, ne? Velik aplavz in veliko navdušenje, kar pomeni, da se v njem prepoznajo kot v človeku, ki se je zauzemal za človeka, ki je iskal, da bi ta človek zaživel lahko eno vredno, dostojno življenje in da bi dobrine bile pravično razdeljene in da bi tudi živeli v miru in spoštovanju drug z drugim. Tako da se mi zdi, da pridiga je bila na tako veliko vabilo mladim. Mi smo pripravljeni, smo odprti za vas, ne, še tudi lepo, kaj je nagovoril staroselce. Ne, mi smo tisti, ki cerkev tisto, ki spoštuje vsako kulturo, ki ceni posebej tudi okolje, v katerem človek živi, to povezanost z okoljem. Nočemo prekinjati te povezanosti z okoljem, ampak ga vrednotiti. Vse to je bilo na veliko vabilo, se mi zdi, mladim. Gremo skupaj na pot in ta pot vas ne bo razočarala. In tudi vzdušje, aplavzi, ki so bili med pridigo, so se mi zdi to potrdili, da so mladi sprejeli to vabilo in da se mogoče res začenja pisati nov list.
Prisluhnimo še vtisu nadškofa Cvikla o sami Panami.
To, kar se čuti, je ena velika sproščenost, ena velika odprtost. Gotovo je to za Panamo velik zalogaj. To se čuti, da dvomilijonsko mesto, ne, sprejeti tako množico ljudi ni lahko. Se pa čuti, da je zelo veliko prostovoljcev, ki so sicer zelo pripravljeni, zelo odprti. Je pa potrebno razumeti, da smo v drugi kulturi, kjer čas ni tako odmerjen, kot je pri nas. Ne? Tam tukaj minuta, počakaj minuto, lahko traja eno uro, ampak vse se na koncu dobro konča. Ne? Tako da se mi zdi, da za nas, ki prihajamo iz druge kulture, sem v Panamo, je ravno to, ta sproščenost, ta gostoljubnost, ta odprtost je nekaj, kar se lahko marsikaj naučimo od njih. Ne? In po drugi strani pa tudi vera, ki jo živijo, se čuti, da torej, duhovnik tukaj ali pa škof je zelo cenjen. Kamor ko priješ, se hočejo slikati, iščejo stik, odkot smo. Zanimivo, da takoj, ko reče Slovenija, vsi poznajo, kar poznajo, zanimivo, zelo dobro poznajo, čeprav smo tudi mi majhni, ne? Za pol Paname. Ampak se mi zdi, da res to vzdušje in ta gostoljubnost je tista, ki se bomo lahko res veliko naučili in tudi potem odnesli domov.
Kot omenjeno je mariborski nadškof Alojzij Cvikl za 25 mladih iz Slovenije pripravljal kateheze, ki jih v celoti najdete na naši spletni strani.
Prva je bila na temo Tukaj sem. To po njegovih besedah pomeni, da smo na razpolago Bogu.
Lahko bi rekli, da ta drža je terapija proti sebičnosti. Je proti strup za nezadovoljno življenje, ki mu vedno nekaj manjka. Zanimivo, da ljudje, ki so usmerjeni vase, ki vidijo samo sebe, vedno tarnajo. Kaj ki nikoli niso zadovoljni, vedno bi radi imeli več. Vedno jim torej nekaj manjka. Tukaj sem je torej zdravilo proti stanju zaradi greha. Je tudi terapija, da človek ostane vedno mlad.
Tukaj sem pomeni tudi služenje. To je izhodišče revolucije, ki lahko spremeni svet, je dejal nadškof Cvikl. Prvi korak pri tem je drža poslušanja odprtosti.
In dosti krat si postavljamo vprašanje, zakaj v slovenski cerkvi se petamo na mestu. Zakaj se nič ne pozna? Zakaj, na primer, kot papež pravi, ne pride do te revolucije služenja, ki bi potem lahko dala novo podobo tako cerkvi in tudi mnenju o nas vernih. Samo, ko bomo sprejeli to držo odprtosti in služenja, potem bomo res lahko naredili korak naprej.
Nadškof Cvikl je v drugi katehezi spregovoril o Marijinih besedah Glej dekla sem gospodova. Tanja Dominko.
Druga kateheza se je osredotočila na to, kaj pomeni biti kristjan.
Biti kristjan pomeni torej vedno hoditi, vedno biti na poti. Če ne hodimo, torej če se ne gibljemo, potem pomeni, da ne rastemo.
Sinoda o mladih je izpostavljala poslušanje, spremljanje, razločevanje.
Na sinodi je takoj nastal velik problem, ker v cerkvi, dobro, da ne znamo poslušati, je bilo tako jasno. Druga stvar pa takoj se pokazala, da nimamo dost voditeljev, takih, ki bi bili pripravljeni spremljati, kaj šele duhovnih voditeljev, ki bi bili pripravljeni oziroma sposobni v tem procesu razločevanja mladim pomagati pri odkrivanju njihove poklicanosti.
Nadškof Cvikl je usposabljanje duhovnih spremljevalcev, ki bodo mladim pomagali odkriti njihovo pot, označil za veliki izziv v cerkvi v Sloveniji. Kot je še dejal, moramo pustiti, da nam Bog spregovori v procesu razločevanja. Ko bomo sposobni odgovoriti na njegove besede, bo tudi naše življenje dobilo smisel in bo postalo veselo.
Ko opazujem duhovnike, redovnike, redovnice, takoj vidiš, kdo živi svoje poslanstvo za sebe, kdo pa ne. In ko srečaš človeka, ki živi svoje poslanstvo z veseljem, tudi v tebi prebudi veselje.
Nadškof Cvikl se je v tretji katehezi osredotočil na Marijine besede Zgodi se mi po tvoji besedi. S tem so se njene težave šele začele.
Vemo, da tudi mi bomo v življenju srečali probleme. Eden za drugim bodo prihajali. A to ne pomeni, da bi podlegli tem problemom in težavam. Kajti kot Marija tudi mi lahko zaupamo Boga in se mu izročimo na tak način, da vsak dan tudi mi rečemo, zgodi se mi po tvoji besedi.
Nadškof Cvikl je mlade spodbudil k prebiranju svetega pisma, saj bo le tako lahko postal kompas, ki jih bo usmerjal na tisto pot, ki jih želijo slediti.
Da nismo veseli in da nismo prepričljivi, lahko bi rekel, pričevalci za Kristusa, je ovira v tem, da je naša vera šibka. Po drugi strani pa, da nimamo trdnega zaupanja v Boga, da se ne hranimo, da se redno ne hranimo z njegovo besedo. Se mi zdi, da če bi redno živeli iz te vaše besede, potem bi postajali vedno bolj veseli. Potem bi tudi postajali vedno bolj prepričljivi in naša vera bi postajala tudi vedno bolj trdna in vedno bolj naša.
Spomnil je tudi, da je pred cerkvijo v Sloveniji leto mladih in papež ob tem poziva k novim binkoštim.
Potrebujemo nove svežine, potrebujemo novega zagona, predvsem pa, da prepoznamo darove, ki jih vsak od nas ima in da te darove damo skupaj v rast Božjega kraljestva. Samo tako bo res se nekaj premaknilo tudi lahko pri nas, v naši krajevni cerkvi.
Vse tri kateheze nadškofa Cvikla, ki jih je imel na Svetovnem dnevu mladih v Panami, najdete tudi na naši spletni strani.
Papež Frančišek je v Panamo prispel v sredo. Veselje in nasmeh mladih sta bili prvi darili svetemu očetu, ko je po skoraj 13 urah leta izstopil iz letala. Z zastavami, pesmijo in plesom ga je pozdravilo 2000 mladih, vidno nasmejana predsednik države Juan Carlos Varela in njegova žena, ter škofje, ki papežu predstavljajo to obrobje sveta. Prvi uradni nagovor je bil v četrtek namenjen predstavnikom oblasti. Poudaril je, da mladi od njih pričakujejo poštenosti in transparentnosti, ter zatrdil, da je boljši svet, ki ga mladi sanjajo, mogoč. Več Marijana Debevec.
Poslanstvo Paname je biti dežela, ki združuje različne narode in vsakemu prizna njegovo posebnost, je zbranim politikom in predstavnikom diplomatskega zbora dejal papež Frančišek. Mladi od odgovornih v državi, po njegovih besedah, zahtevajo doslednost v dejanjih in transparentnost. Politike vabijo naj pokažejo, da je javna služba sinonim za poštenost in pravičnost, ter da nasprotuje vsaki obliki korupcije. Mladi zahtevajo prizadevanje vseh, najprej kristjanov, da bi si drznili graditi pristno človeško politiko, ki bo v središče vsega kot srce postavila človeka, je zatrdil. Ob pogledu na Svetovni dan mladih pa je papež poudaril, da se bodo Paname spominjali tudi kot dežele sanj. Mladi z vsega sveta so namreč prav tukaj obnovili željo in prizadevanje za ustvarjanje bolj človeškega sveta. Vemo, da je drugačen svet mogoč. Mladi nas vabijo, naj se vključimo v njegovo izgradnjo, da sanje ne bodo ostale nekaj kratkotrajnega ali neoprijemljivega, ampak bodo spodbudile družbeni dogovor, po katerem bodo imeli vsi priložnost sanjati jutrišnji dan. Tudi pravica do prihodnosti je človekova pravica. Je politikom še zatrdil papež Frančišek.
Papež se je v četrtek v Panami srečal tudi s škofi Srednje Amerike in jih v nagovoru, ki je bil prežet z besedami svetega Oskarja Romera, pozval, naj mlade ukradejo ulici in kulturi smrti.
Moč cerkve ne sloni na podpori oblastnikov in politike, je poudaril papež in dodal, da mora biti cerkev ponižna in uboga, ne arogantna ali polna ponosa. Slediti mora zgledu svetega Oskarja Romera, biti mora glas proti krivicam in revščini. Po besedah svetega očeta je ta svetovni dan mladih priložnost, da se še bolj približajo svetu mladih. Škofe je pozval k spodbujanju programov in izobraževalnih središč, ki bodo znala spremljati, podpirati in mlade vzgajati k odgovornosti.
Por favor, róbenselos a la calle.
Ukradite mlade z ulic, preden jih kultura smrti, ki jim prodaja dim in magične rešitve, ujame in izkoristi njihovo domišljijo, je bil poziv papeža, ki je opozoril na družinsko nasilje, nasilne umore žensk, oborožene in zločinske tolpe, trgovino z mamili, spolno izkoriščanje otrok in mladih. V zvezi z migranti pa je dejal, da je treba premagati strahove in nezaupanje.
Papež je v četrtek v prvem nagovoru mlade spodbudil k prenavljajoči energiji v cerkvi. vendar opozoril, da pri tem ne smejo ustvariti nekakšne usporedne cerkve, ki bi bila bolj zabavna ali kul, saj jih to ne bo zadovoljilo. Pozval jih je tudi k kulturi srečanja.
Papež je mladim govoril s tako energijo, kot bi bil eden izmed njih. Spodbudil jih je, naj napredujejo v svoji veri, a na določen način.
Ir adelante, no para crear una iglesia paralela, un poco más divertida o cool.
Pojdite naprej, ne da bi ustvarjali usporedno cerkev, ki bi bila malo bolj zabavna ali kul na dogodku za mlade s posebnimi učinki, kot da bi vas ti lahko zadovoljili. Frančišek je mlade pozval gradnji mostov in kulturi srečanja. Dejal je, da srečati ne pomeni pretvarjati se, niti tega, da vsi mislimo ali živimo enako. Pomeni ohranjati žive skupne sanje, ki jih predstavlja konkretna oseba. Kako se imenujejo naše sanje? Mlade je pozval naj ljubijo, kot je ljubil Kristus in dodal, da resnična ljubezen ne odpravlja upravičenih razlik, ampak jih usklajuje v večjo celoto. To so besede Benedikta 16. in Frančišek je mlade spodbudil, naj mu pošljajo aplavz, saj da jih gleda prek televizije. Srečanje, na katerem se je zbralo 250 tisoč mladih, se je končalo s himno dogodka.
Petkovo spokorno bogoslužje na Svetovnem dnevu mladih je prvič v zgodovini takih dogodkov potekalo v zaporu, kjer je papež spovedal 5 mladih.
Petek na Svetovnem dnevu mladih je že tradicionalno namenjen spokornemu bogoslužju in križevemu potu. Ekipa strokovnjakov je 5 zapornikov, 4 fante in 1 dekle, ki jih je papež spovedal, izbrala izmed tistih, ki še potrebujejo odločilno spodbudo za spremembo življenja. Obsodil je stigmatiziranje. Vsak med nami je mnogo več od svojih oznak, je dejal, in jih pozval naj poslušajo glasove, ki spodbujajo k gledanju naprej in ne tistih, ki jih vlečejo k tlom. Obsodil je družbe, ki svoje energije usredotočajo na godrnjanje in ogorčenje, namesto ustvarjanje priložnosti in prizadevanje za spremembe. V zaporu, ki ga je obiskal papež, kazen prestajajo mladi od 14 do 25 let starosti, za zločine, ki zajemajo tatvine, trgovino z mamili pa tudi umore. Na njegov prihod so se pripravljali več mesecev, tudi tako, da so sami izdelali spovednice, ki so bile uporabljene za spokorno bogoslužje. Kot je pojasnil začasni vatikanski tiskovni predstavnik Alessandro Gisotti, se papežev obisk v zaporu uvršča med njegove petke usmiljenja. Prefekt dikasterija za komunikacije Paolo Ruffini pa je dejal, da je bilo to srečanje ključ za razumevanje celotnega svetovnega dneva mladih in papeževega nauka. Frančišek je namreč izrazil bližino mladim, ki so prekršili zakon, vendar pa imajo še vedno možnost, da se odkupijo. Zvečer je sledil še križev pot, pri katerem je papež spregovoril o tem, kako se kalvarija Božjega sina, njegovo trpljenje nadaljuje tudi v današnjem času, še posebej pri migrantih, ki so prisiljeni zapustiti svojo domovino, pri ženskah, ki so oropane dostojanstva in pri mladih, ki ostajajo brez upanja in sanj, vse to pa ob ravnodušnosti današnje družbe. Papež je obsodil kulturo medvrstniškega nasilja, nadlegovanja in ustrahovanja. Umaknili smo pogled, da ne bi videli, zatekli smo se v hrup, da ne bi slišali, zamašili smo si usta, da ne bi vpili. Skušnjava je vedno ista. Križev pot tvojega sina se nadaljuje v mladih z mrkimi obrazi, ki niso več sposobni sanjati, ustvarjati in izumljati prihodnosti, ter so se odločili upokojiti v dani usodo ali konformizem, ki je ena izmed najbolj zaužitih drog današnjega časa, je dejal papež in dodal, da cerkev želi spodbujati kulturo sprejemanja in spremljanja, ki ne daje oznak ali posplošuje. Prejšnji konec tedna so po svetu potekali tradicionalni pohodi za življenje. Najštevilčnejši je bil v Washingtonu, številni manjši so potekali tudi drugod po Ameriki in Evropi, med drugim v Parizu, ki se ga je minulo nedeljo udeležil tudi Franci Pečnik iz Zavoda Živim. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni.
Gospod Pečnik, v ZDA pohod za življenje vsako leto poteka ob obletnici uzakonitve splava, do česar je tam prišlo leta 1974. Tam so letos pripravili že 45. pohod za življenje. Ob kakšni priložnosti pa ga vsako leto v januarju pripravijo v Parizu?
Pripravili so ga leto že 13. po vrsti, se pravi mal krajšo zgodovino priprave pohodov. Je pa tako, da v bistvu vedno so v vsaki državi ima vsak svoj razlog tega datuma. Zdaj, tukaj je mogoče za sam Pariz, tukaj ne bi vedel konkretno, ali je tukaj vezano na kakšno sprejemanje zakona, kot je ponavadi v primeru, recimo na Poljskem, bo sprejema zakona za legalizacijo splava, ampak tukaj vem, da pač v tem primeru v Parizu se mogoče še najbolj kaže, vsakršni pohod, ki se organizira, ima vedno neko svoj poudarek, svoje teme, kot je imel letošnji, ne, v primeru ravno v lanskem letu sprejete zakonodaje oziroma predloga vložitve zakona, kjer bi prepovedoval sploh izražanje zdravstvenih delavcev ali drugih zdravnikov in ginekologov, da bi sploh lahko imeli pravico do ugovora vesti.
Govora je bilo tudi, kolikor vem, o spremembi bioetičnih zakonov?
V bistvu so bile mogoče poudarki samega pohoda, kateri so bili glavni poudarek, je bil o tem, da ima pač vsak pravico do ugovora vesti. So pa tudi druge aktualne debate v Franciji, ki so posebej seveda bile prisotne tudi na samem pohodu in so bile tema pohoda. To so bile pa recimo vprašanje v smislu posegov v te bioetične zakone, v smislu umetne oploditve, potem določenih vprašanj, debat o evtanaziji in pa predvsem komercializaciji, bi rekel temu, ženskih telesne, še dodatni poudarki pri svobodi dostopa do preiskav, recimo predvsem zarodkov, se pravi, da je lahko so dovoljeno vsakršne raziskave na samih zarodkih.
Kaj pa omenili ste umetno oploditev, kakšne spremembe francoska vlada želi na tem področju?
Tukaj se želi v bistvu omogočiti samskim ženskam, da bi lahko imele otroka brez seveda partnerja, to se pravi s popolno odsotnostjo očeta, bi imele možnost, da se pač seveda upravijo umetno oploditev in s tem v bistvu postanejo mame. Zdaj tukaj smo recimo bili deležni v bistvu pri samem obisku v Parizu, tudi obiska ene izmed organizacij, ene večjih organizacij, Allianz Vita, ki so nam zelo fajn v bistvu predstavili tudi njihovo delovanje v smislu te tematike, ravno so zdaj imele po celi Franciji v bistvu eno akcijo, kjer so ravno tukaj želeli izpostaviti problem odsotnosti očeta in so tudi zelo na en tak zelo dostopen in zelo, bi rekel, human način predstavili to problematiko in tudi z podkrepljeno z anketami in z podatki, ki so, pač imajo neko težo, ne, da so v bistvu, koliko v bistvu Francozov to vprašanje v bistvu sploh razume oziroma, če ga pogledamo z vedika tega, koliko Francozov podpira, da od otrok živi brez enega starša oziroma sploh ne pozna svojega očeta in takrat so v bistvu želeli pač spodbuditi pa osveščati o tem vprašanju, da le ni to dobro za družbo, ne? Da se takšni zakoni sprejemajo.
Kaj pa število splavov? O kakšni statistiki govorimo v Franciji?
Glede števila splavov je recimo v letu 2017 bilo upravljenih 220 tisoč splavov.
Kako pa se letošnji pohod za življenje v Parizu se je navezoval na proteste rumenih jopičev?
Tukaj gre predvsem mogoče za neko solidarnost to letošnjega pohoda do ljudi, ki so pač se znašli v socialnih stiskah in so v bistvu niso slišani. Morda se predvsem navezujejo v tem smislu, da se to, kar se dogaja s pohodom vsako leto, ne, ki se želi v bistvu spodbuditi preko javnega zagovarjanja določenih vrednot, predvsem v povezavi za pravico do splava, se želi v bistvu tudi tu nekako povezati ali pa podpreti v bistvu te napore, ki so se očitno zgodili oziroma te situacije in te družbene spremembe, ne bi rekel temu. In tukaj na ta način se želi pač podpreti tudi njihove zahteve po spremembah, ne, ker na nek način se tudi vprašanje splava in želja potem, da lahko imajo ljudje možnost javno to izraziti, to svoje nestrinjanje. Strinjamo tudi seveda z protestniki rumenih jopičev, da imajo to možnost in da so tudi slišani.
No, pri nas se poskuša pravico do podpore življenju nerojenih otrok izriniti iz javnega prostora, v tujini pa so čedalje množičnejši. Kako vi gledate na to?
Gledam na to, da življenje zmaguje in da v bistvu tega mogoče še premalo v Sloveniji vemo, se zavedamo. To je tudi moje neko osebno spoznanje bilo, ko sem šel na sam pohod ta vikend v Parizu, ker ne samo, da smo bili možnost imeli spoznati in začutiti to vzdušje, v bistvu, ki je bilo zelo pozitivno in zelo dost mladih je bilo prisotnih tam. Nekako spoznaš tudi z vseh sveta v bistvu ljudi, ki so v istem poslu, tako rekoč, ne, zagovarjajo iste vrednote, tisti somišljeniki. Zanimivo, ne, zdaj ravno ko razmišljam, ne, sem že poskušam biti politično korekten, ne, da ne bom inkorekten, ne. Ampak govorim o tem, da želimo si neko normalno družbo, ki nekako bo obsojala nepravilnosti in predvsem bo želela več dostojanstva do človeka. Od spočetja do naravne smrti.
V Parizu ste se srečali z več organizacijami za življenje, eno ste prej že omenili. Kaj je vas najbolj nagovorilo tudi za delovanje v zavodu Živim?
Tja sem šel kot predstavnik zavoda Živim in nekako smo potem na povabilo evropske organizacije, pro-life organizacije One of Us, ki deluje znotraj Evropske unije, se pravi s sedežem v Bruslju. Sama organizacija nas je povabila na sam pohod, tudi smo imeli pred pohodom eno srečanje z njimi. Je bilo res lepo spoznanje samega povezovanja in bi rekel, soočanja z istimi vprašanji, ko se jih soočamo v Sloveniji, tudi v drugod. Zanimivo je izmenjavati pač izkušnje, predvsem kako se lotevajo reševanja. Se pa mogoče najbolj zanimivo spoznanje je ravno to, glede na tip pro-life organizacije, se pač različne organizacije ukvarjamo zelo z različnimi stvarmi, se pravi, ali smo direktno v sami skrbi za tiste najšibkejše, ne, in želimo svojo dejavnostjo pomagati konkretno ljudem, ali smo zgolj nekje na nivoju diplomacije, bi rekel, na tem področju pro-life-a, kjer pač želimo pomagati preko raznih politik in strategij in tudi poskušamo preko organizacij in civilne družbe vplivati na odločanje v politiki ali smo neki sogovorniki in tudi na nivoju Evropske unije, kar se je tudi izkazalo v primeru te organizacije One of Us. Na drugi strani pa seveda srečaš različne organizacije, ki so tako ali drugače tudi dejavne javno. Ene seveda se izkažejo lahko tudi zelo za neposredne in direktne, druge pač želimo mogoče ene stvari bolj z nekim sočutjem predstaviti ta vprašanja do ljudi.
Torej ste dobili veliko napotkov za vaše delo v zavodu Živim. Gospod Franci Pečnik, hvala
tako,
za pogovor.
Tako, hvala vam.
To je bilo vse v tokratni oddaji. Pripravila jo je Marta Jerebič, z njo sem bral Matjaž Merljak.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Bodite z nami spet čez teden dni.